Peter Camin, διπλοπενιές, Otto Muritz, με τα κλαρίνα και τα ταούλια να παίζουν γες, να παίζουν γες.
Ήταν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 όταν ο Πάνος Ηλιόπουλος έγραψε τους στίχους, ο Στέλιος Βαμβακάρης στη μουσική και ο Παύλος Σιδηρόπουλος ερμήνευσε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο το «Η φαντασία στην εξουσία» σαν μια οδή για αυτό που λείπει από την πολιτική, ειδικά στις μέρες μας, τη φαντασία. Δέκα μέρες έμειναν μέχρι τις κάλπες της 21ης Μαΐου και αισθανόμαστε άρχοντες, γιατί έχουμε στα χέρια μας το απόλυτο όπλο, την ψήφο μας. Που θα κρίνει, λέμε εμείς εδώ τώρα, το μέλλον μας και τις ζωές μας. Η ψήφος μπορεί να είναι μία και ο μπακλαβάς γωνία, που έλεγε και η μεταμοντέρνα παροιμία. Όμως για να δούμε ρε παιδιά, πόσα είδη ψήφου έχουμε. Ψήφος ταξική, ανάλογα με την οικονομική μας και την ταξική μας θέση. Ψήφος ιδεολογική, από την ιδεολογική ταύτιση που έχουμε με έναν πολιτικό χώρο. Ψήφος θεματική και όχι θεαματική, δηλαδή ψηφίζω με βάση το στενό μου συμφέρον, κυρίως το οικονομικό. Ψήφος θρησκευτικότητας, ψηφίζω με βάση τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, προφητείες και γραφές. Ψήφος κοσμοπολίτικη ή avant-garde, κάτι σαν τους ακροκεντρώους, δηλαδή σαν εμπροστοφυλακή. Ψήφος αρνητική, ψηφίζω κάποιον για να μην έρθει ο άλλος, εμπεριέχει εν δυνάμει το φόβο του νέου, είναι κατεξοχήν φοβική ψήφος. Ψήφος του χαβαλέ, περίπου απολιτικ, είναι χαλαρή, είναι κοινική, αλλά που στην ουσία δεν αμφισβητεί, αλλά τονώνει την πλάκα στην παρέα. Ψήφος market pass, εμφανίστηκε τελευταία για τους φτωχούς, που είχε πει και ο υπουργός μας, έτσι. Ψήφος fuel pass, για τους ταξιδιάριδες, φτάνεις δε φτάνεις μέχρι τη Θήβα, την επιστροφή την πληρώνεις από την τσέπη σου, αλλιώς πας γυρίζεις με το τρένο, λέμε τώρα, ή με το λεωφορείο. Ψήφος υποσχετική, όπως παλιά στο ποδόσφαιρο, οι περίφημες μεταγραφές με υποσχετική. Ψήφος αντιπαροχής, όπως τα τελευταία, με ένφια 150 ευρώ για πολιτισμό. Δηλαδή και για μεγάλες πίστες, αρχηγέ μου, ισχύει αυτό, γιατί θυμάμαι, όπως έλεγε ο αείμνηστος Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ότι οι μεγάλες πίστες είναι και αυτοί ναοί της τέχνης. Και αν η παροχή είναι μικρή σε σχέση με την αντιπαροχή, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Ψήφος τελευταίας στιγμής. Ό,τι βρούμε μπροστά μας, κύριε δικαστική αντιπρόσωπε. Έτσι κάπως πάει. Ψήφος οργής. Συσσωρευμένης οργής κοροϊδίας, θυμού, αδιεξόδου, ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Ψήφος λευκή, δηλαδή τα έχω όλα λυμένα που λένε. Ψήφος δαγκωτή, όπως παλιά που δάγκωναν δίκη αποτυπώματος στο σφαιρίδιο. Ψήφος του συγγενή, έναν τον έχουμε να μην το στηρίξουμε. Ψήφος παρελθοντολογική, θυμάσαι τότε πριν από κοινά τα χρόνια τι συνέβαινε. Προσθέστε και άλλες κατηγορίες, φίλες και φίλοι. Δεν θα βρούμε άκρη. Έτσι δεν είναι? Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Στην παραγωγή της εκπομπής, οι κυρίες Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου. Ακάματες μεν, όχι ακαμάτρες δε. Στους ήχους με ταχυδακτυλουργικά κόλπα ο Νίκος Ψωμιάδης. Στις μουσικές η Ήρα η Πανανίδου κεντάει σήμερα και μετρά μέχρι την επόμενη Κυριακή. Ευαγγελία Χρούση. Στην επικοινωνία μαζί σας θα πάει στην Ικαρία να ψηφίσει και ετοιμάζεται. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας.
Don't you know they're talking about a revolution? Sounds like a whisper. Don't you know they're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds.
Στην παρέα μας η κυρία Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντεγκληματικής πολιτικής στο τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Αλφαθήνας. Καλή σας ημέρα, κυρία Βιδάλη.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. 10 μέρες πριν από τις κάλπες, πόσο κοντά στο στόχο της πρωτιάς βρίσκεται το κόμμα σας και τι εισπράτεται από την επαφή σας με τους πολίτες και κυρίως με τους νέους ψηφοφόρους? Είναι μια μεγάλη δεξαμενή.
Νομίζω ότι η μεγάλη δεξαμενή των νέων ψηφοφόρων είναι αυτή που θα καθορίσει, κατά τη γνώμη μου, και την έκβαση του αποτελέσματος. Θεωρώ ότι είμαστε κοντά στο στόχο. Το θέμα είναι εάν η κάλπη θα δείξει αυτό το οποίο ακριβώς επιθυμούμε, γιατί δεν θα υπάρχει μεγάλη απόκληση από αυτό που εμείς θέλουμε. Αυτή είναι η εκτίμησή μου με βάση τον κόσμο που μιλάω, γυρνώντας σε διάφορες περιοδίες, γειτονιές και μιλώντας με κόσμο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζετε, σε μια εποχή ρευστότητας που δεν μπορεί κάποιος, δεν έχουμε την βεβαιότητα που είχαμε, ξέρω εγώ, πριν 15 χρόνια.
Ναι, είναι λογικό αυτό που λέτε και προβληματίζει και τους αναλυτές αυτό το κλίμα της.
Ναι, γι' αυτό βλέπετε και ότι έχουμε μεγάλες συζητήσεις πάνω σε αυτό, δηλαδή στη δυνατότητα πρόβλεψης. Έτσι, αλλά το κόμμα μας θεωρώ ότι βρίσκεται στην καρδιά των προβλημάτων του κόσμου. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια συζήτηση που θα φανεί πώς θα εξελιχθεί.
Κυρία Βιδάλη, κεντρικό σας σύνθημα είναι το δικαιοσύνη παντού. Αυτό αποτυπώνει τον πυρήνα της διακυβέρνησής σας. Και το ρωτώ αυτό γιατί μετά το προχθεσινό debate που ανέδειξε το σκάνδαλο των υποκλοπών για μια ακόμη φορά, αλλά κυρίως μετά την παραδοχή του Πρωθυπουργού, τι βλέπετε, είναι στην καρδιά του ζητήματος το δικαιοσύνη παντού?
Ναι, νομίζω ότι είναι στην καρδιά του ζητήματος και πιάνει όλα τα επίπεδα και πιθανές εκδοχές της έννοιας της δικαιοσύνης. Και της έννοιας της δικαιοσύνης μέσα από τη λειτουργία των θεσμών, όχι φιλοσοφικά. Εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου είναι αυξημένες οι κοινωνικές ανισότητες. Είναι, και αυτό το αποτυπώνουν διάφορες εκθέσεις, στοιχεία κτλ. Που με τώρα νομίζω ότι έχουν αναλυθεί στο δημόσιο λόγο. Έχουμε λοιπόν μια αδικία σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού. Έχουμε μια οξυμένη κατάσταση διακρίσεων σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού μέσα από το ποινικό κατασταλτικό σύστημα πάλι. Είτε σκεμμένα είτε γιατί υπάρχουν τις λειτουργίες. Και το σκάνδαλο του Predator νομίζω ότι είναι η κορυφή μιας κατάστασης η οποία θα ερχόταν με αυτές τις συνθήκες που λειτουργούν θεσμοί. Δηλαδή έχουμε απαξιώσει τον όρο, έχει απαξιωθεί από την κυβέρνηση, δεν έχουμε απαξιώσει όλοι. Έχουμε απαξιώσει την έννοια του κανόνα, την έννοια του θεσμού, την έννοια του αυτοπεριορισμού που θα έπρεπε να έχει μια οποιαδήποτε δημοκρατική εξουσία. Υπό την έννοια αυτή, εμείς αυτό που ευαγγελιζόμαστε και θέλουμε να φέρουμε είναι η επιστροφή στην νομιμότητα. Αυτό σημαίνει δικαιοσύνη.
Αυτό αποτυπώνεται στη φράση του κυρίου Τσίπρα στο σκαμνί το παρακράτος των υποκλοπών.
Προφανώς, εάν θα κινητοποιηθεί η δικαιοσύνη όπως ήδη όφιλε, θα υπάρχει προφανώς και μία εξέλιξη σε αυτό.
Μάλιστα.
Υποθέτω, δηλαδή αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων εάν κινητοποιηθεί η δικαιοσύνη. Και το να γίνει μία έρευνα πάνω σε αυτό το ζήτημα τη στιγμή που πλέον έχουμε παραδοχή του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι αν υποθέσουμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε, σημαίνει ότι έχουμε μια αυτονομημένη υπηρεσία την οποία ο Πρωθυπουργός, της οποίας ο Πρωθυπουργός ήταν προϊστάμενος. Είναι λίγο παράδοξα όλα αυτά. Και από ένα σημείο και μετά είναι και λίγο πρωτόγνωρα.
Κυρία Βιδάλη, το δόγμα νόμος και τάξης της κυβέρνησης έχει ισχύει στην αντιεγκληματική πολιτική, υπερπάτησε αυτό. Τι θα αλλάξετε εάν κυβερνήσετε?
Κοιτάξτε, το δόγμα νόμος και τάξη, το έχω γράψει και εγώ λόγω αντικειμένου πολλές φορές, έχει αποτύχει. Και έχει αποτύχει επειδή στην ουσία αναπαράγει και διωγγώνει την εγκληματικότητα αντί να τη μειώνει. Και το κάνει αυτό γιατί διαμορφώνοντας μια εχθρική στάση αστυνομίας πολιτών, είναι η αστυνομία πλέον που σε πολλές περιπτώσεις παραβιάζει δικαιώματα εκεί που θα έπρεπε να προστατεύει. Εμείς προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αστυνομία, που ξεκινάει από την ηγεσία και τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της αστυνομίας, τα εργασιακά δικαιώματα των αστυνομικών, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την αλλαγή στην νομοθεσία, αλλά προτείνουμε, δεν είναι η αστυνομία το βασικό μόνο της αντιεγκληματικής πολιτικής. Εμείς προτείνουμε μια στροφή στην κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος, που σημαίνει ότι εστιάζουμε σε παράγοντες γενικά παραδεκτό ότι αποτελούν αιτίες του εγκλήματος, που έχουν να κάνουν με κοινωνικές ανισότητες, με μη πρόσβαση σε συγκεκριμένες, ειδικά στους νέους, σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, με παραβιάσεις που μπορεί να συμβαίνουν στον οικογενειακό περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν δεν αποτελούν αντικείμενο της αστυνομίας. Αποτελούν αντικείμενο των κοινωνικών υπηρεσιών. Εκεί λοιπόν θα στραφεί η τομή της αντεγκληματικής πολιτικής και θα συνδεθεί και με τις τοπικές κοινωνίες και φυσικά με την αστυνομία που χρειάζεται.
Είστε πανεπιστημιακός. Η πανεπιστημιακή αστυνομία περπάτησε ή έχει μείνει τελικά στα χαρτιά?
Όχι, η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν περπάτησε. Μπορεί να λένε, μπορεί σε κάποια πανεπιστήμια να κάνουν την απόπειρα να την ιδρύσουν. Στην πραγματικότητα, ακόμα και όλα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας ή προσπάθειες θέσπισης κανόνων λειτουργίας της, δεν έχει, η πανεπιστημιακή αστυνομία έτσι όπως ήρθε, είναι κάτι, ένα ξένο σώμα στα πανεπιστήμια. Και αυτό το οποίο ο κόσμος δεν γνωρίζει είναι ακριβώς το πόσο ξένο σώμα είναι και το λόγο τον πραγματικό για τον οποίο έγινε. Έχει καταλήξει να είναι ένας μηχανισμός, και αυτό όσο λειτουργεί και όπου λειτουργεί, έτσι, όπου γίνεται σταδιακά ένας μηχανισμός δροσοφετολογικός να πάρουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τα γνωστά που γίνανε και με τους ειδικούς φρουρούς και με άλλες κατηγορίες προσωπικού της αστυνομίας ή επιμέρους μονάδων, οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται σε μια δεύτερη ταχύτητα σε σύγκριση με την αστυνομία.
Κυρία Διδάλη, η κυβέρνηση επιδιώκει την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορά το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Έχουμε ανάγκη ιδιωτικά πανεπιστήμια ή έχουμε ανάγκη καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια?
Το είπατε και μόνο σας, η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά, συζητάει για καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο πανεπιστήμιο δέχεται πολλαπλά πλήγματα. Πρώτον, γιατί απαξιώνεται συστηματικά από την κυβέρνηση αλλά και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι, είναι χρόνια αυτή η κολόνια που θα λέγαμε. Απαξιώνεται συστηματικά, απαξιώνονται οι πανεπιστημιακοί, απαξιώνονται οι φοιτητές μας, απαξιώνονται τα πάντα, με αποτέλεσμα ποιο? Αυτή τη στιγμή να υπάρχει υποχρηματοδότηση, να υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ένα μέρος του παλιού προσωπικού σταδιακά αποχωρεί. Και αυτό δεν ανανεώνεται με τον ρυθμό που θα έπρεπε να ανανεώνεται. Γίνεται λοιπόν μια προφητεία που αυτοεκπληρώνεται και λέει δεν είναι καλό το πανεπιστήμιο. Ναι, πώς θα είναι αφού δεν χρηματοδοτείται όπως θα έπρεπε να χρηματοδοτείται, αφού δεν παρέχονται υποδομές κτλ.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε.
Καλά πανεπιστήμια.
Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και μια αντίφαση. Δηλαδή, θεωρούνται τα ελληνικά πανεπιστήμια από τα καλύτερα. Οι Έλληνες που φεύγουν έξω θεωρούνται από τους καλύτερους στους τομείς τους. Και δεν κατανοώ όλη αυτή τη συζήτηση που πάει να ανοίξει. Συγχωρήστε μου που το λέω, αλλά πραγματικά δεν την κατανοώ.
Ποια συζήτηση?
Για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Αυτό σας λέω. Ούτε εγώ θα κατανοούσα μια τέτοια συζήτηση. Και δεν θα την κατανοούσα, ξέρετε κάτι. Είναι μια συζήτηση που έρχεται και επανέρχεται και την επαναφέρουν κάθε φορά που θέλουν να μειώσουν το ελληνικό πανεπιστήμιο, όχι να φτιάξουν κάτι. Και εκπροσωπούνται διάφορα συμφέροντα εδώ. Και να πω και το εξής. Το γεγονός ότι ένα πανεπιστήμιο μπορεί στη μητρική του χώρα να είναι ένα καλό πανεπιστήμιο ιδιωτικό, δεν σημαίνει ότι όταν θα έρθει εδώ θα είναι ένα καλό πανεπιστήμιο. Εδώ θα είναι η ηθαγενής με τα καθρεφτάκια. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό θα είναι. Και το έχουμε δει και σε διάφορες περιπτώσεις. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα ονόματα με κολέγια κτλ. Επίσης, εδώ υπάρχει ένα άρθρο 16 που θέτει την παιδεία υπό την αιγίδα και υπό τον γενικότερο, αν θέλετε, έλεγχο του κράτους. Αυτό δεν γίνεται γιατί το κράτος είναι κακό. Εδώ πέρα η δεξιά και ο νεοφιλελευθερισμός, οτιδήποτε έχει να κάνει με το κράτος, το θεωρεί ότι είναι περίπου αμάρτημα προπατορικό. Δεν είναι έτσι. Το κράτος οργανώνει την κοινωνία. Θέλουμε λοιπόν ένα δημοκρατικό κράτος, ένα δίκαιο κράτος, ένα κράτος που να σέβεται την ισονομία και να φροντίζει τα παιδιά του. Να βγαίνουν μορφωμένοι άνθρωποι, να βγαίνουν επιστήμονες, να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να κάνουν επιλογές και να ζουν ως πολίτες. Αυτό δεν στο κάνει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και μην ακούτε τώρα τα περί Χάρβαρντ και τα λοιπά. Υπάρχουν μια παράδοση.
Είναι άλλα καθεστώτα και άλλες παραδόσεις, θα έλεγα.
Και άλλες παραδόσεις, προφανώς.
Μια τελευταία ερώτηση πολιτείες. Και θα παρακαλούσα να είμαστε σύντομοι. Και έχετε καταθέσει, έχετε πάλι στο τραπέζι την κυβέρνηση προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου. Είναι εφικτή αν βγαίνουν οι αριθμοί?
Βέβαια, εάν οι αριθμοί, τι εννοείται αν βγαίνουν οι αριθμοί?
Εάν βολεύουν τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής για μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Υποθέτω ότι, όχι δεν υποθέτω, αυτό το έχει πει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή, θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή. Αυτό είναι πεποίθηση πολλών από εμάς.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, η κάλπη θα είναι κάτι καινούριο, να το ξέρουμε. Η απλή αναλογική είναι ένα καινούριο μοντέλο. Γι' αυτό και το υπονομεύουν, γι' αυτό και το καινούριο μοντέλο για την Ελλάδα εννοώ.
Μάλιστα.
Και το υπονομεύουν και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η συζήτηση.
Κυρία Βιδάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Σας ευχηθούμε καλό κουράγιο στην προεκλογική σας εκστρατεία και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπουλιά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γλώσσα πάντα ξύλινη, ακούστε τους μιλάνε. Και στον τροχό μας δέσανε και μας κατρακυλάνε. Και όλα όσα ζήσαμε ανάξια πια θα'ναι. Τα ρίξαν στις κομματερές, τα πλάκωσαν και πάνε.
Πάμε για αλλού, πάμε για αλλού. Μονάχα η τρέλα του μυαλού,
μονάχα η τρέλα του μυαλού, μας έμεινα μανάτι.
Σ' αυτόν τον κόσμο το κουρνό γίναμε εμείς τα λάτι.
Και από το κέντρο της Αθήνας κατεβαίνουμε νότια για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Ξακαλάκη, υποψήφιο του Πασόκινάλ στο νότιο τομέα της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξακαλάκη.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Η φράση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι οι υπεύθυνοι του σκανδάλου των υποκλοπών πρέπει να πάνε φυλακή αφορά και τον Πρωθυπουργό.
Αφορά όλους αυτούς οι οποίοι θα αποδειχθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ότι συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, όπως άλλωστε το χαρακτήρισε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή συζητάμε για ένα θέμα το οποίο αφορά σε τεράστια υποβάθμιση της δημοκρατίας μας, είναι ένα πλήγμα για το πολίτευμά μας και αγγίζει οριζόντια, διαπερνάει όλα τα πολιτικά κόμματα, το δημοσιογραφικό κόσμο, το στράτευμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και άρα λοιπόν ανάλογες πρέπει να είναι και οι ευθύνες.
Μάλιστα. Αυτή η εξέλιξη κόβει τις γέφυρες, αν υπήρχαν, με τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία.
Εμείς έχουμε υποθετηθεί εξ αρχής ότι όποιες συζητήσεις είναι πάνω σε μια προγραμματική βάση, σε επόμενο χρόνο θα πρέπει να υπάρχει και συνεννόηση και συμφωνία στα πρόσωπα τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν το αφήγημα διακυβέρνησης επόμενης ημέρας. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβέρνησε υπηρέτησε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που θεωρούμε εμείς ότι υπηρετεί η δημοκρατία μας, η χώρα και την κοινωνία, προφανώς το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μας βέβαια, να είναι αυτός ο οποίος θα ηγηθεί της διακυβέρνησης του τόπου την επόμενη ημέρα. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, λέγοντας καθαρές κουβέντες στον ελληνικό λαό, του ζητάμε να μας ενισχύσει για να μπορέσουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις της κυβερνητικής συνεργασίας, όποιας κυβερνητικής συνεργασίας προκύψει μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου, που για μας είναι και οι μοναδικές εκλογές.
Όταν λέτε μοναδικές, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ότι 10 μέρες πριν από τις κάλπες ο στόχος είναι εφικτός για ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, έτσι όπως λέγεται, και από στελέχη σας και από εσάς και από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Νομίζω ότι είναι απολύτως εφικτός, ακόμα κι αν δούμε ευρήματα των δημοσκοπήσεων, όλων των δημοσκοπήσεων, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο εμφανίζει μία ενίσχυση της κοινωνικής του επιρροής, αλλού μικρότερη, αλλού μεγαλύτερη, ανάλογα με την δημοσκόπηση, εν αντιθέτως με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι υποχωρούν δημοσκοπικά. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο αισιοδοξίας. Και αν σε αυτό αθροίσουμε, προσθέσουμε και το κλίμα το οποίο εισπράττουμε εμείς γυρνώντας τις γειτονιές της Νότιας Αθήνας εν προκειμένου εγώ, ή αν δούμε τις συγκεντρώσεις του Προέδρου μας, νομίζω ότι θα είμαστε η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε πολιτικές την επόμενη ημέρα επ' ωφελία του ελληνικού λαού.
Επειδή επιμείνατε λίγο πριν στα πρόσωπα και στις πολιτικές, λέγοντας, αν το μεταφέρω σωστά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς δεν είναι ο κατάλληλος για να εξυπηρετήσει πολιτικές, θα βλέπατε ενδεχομένως ένα
να εξυπηρετήσει τις πολιτικές όπου εμείς πρεσβεύουμε.
Ακριβώς, ναι.
Ο άνθρωπος είναι απολύτως ικανός να υπηρετήσει το σκοπό και τους στόχους που ο ίδιος έχει θέσει και το είχε χαρακτηρίσει και η ΑΕΜ στη φόβη γεννηματά ως Μαξίμου ΑΕ.
Επειδή λοιπόν τελευταία ακούω πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θυμούμε προχείρος τον κύριο Ρουσόπουλο να λέει ότι είναι πιθανή η συνεργασία εάν οι διαφορές είναι μικρές μεταξύ πρώτου δεύτερου και ευνοείται το πρώτο με το τρίτο. Θα τεθεί θέμα προσώπου, δηλαδή σκέφτεστε κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσατε να προτείνετε ώστε να εξυπηρετήσει αυτό το πρόγραμμα?
Θα τεθεί πρωτίστως, κοιτάξτε, για να πάμε στο Β, περνάμε από το Α. Και το Α είναι να βρεθούν οι προγραμματικές συγκλήσεις αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εμείς σεβόμαστε και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά του δημοκρατικού τόξου. Υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα με τα οποία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί είναι κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, πιστεύουν σε παράλληλα νομίσματα και σε άλλου τέτοιου είδους ιστορίες που θα οδηγήσουν τη χώρα σε επικίνδυνες ατραπούς. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον βρεθούν οι προγραμματικές συγκλήσεις, θα πρέπει όλοι μαζί να συμφωνήσουμε στο ποια πρόσωπα είναι αυτά τα οποία θα κληθούν με βάση τις δεξιότητές τους και την αξιοπιστία τους να το υπηρετήσουν. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν κριθεί στις περιόδους διακυβέρνησής τους και βεβαίως θεωρούμε ότι δεν έχουν ούτε την ικανότητα, την επάρκεια, ούτε βεβαίως και την αξιοπιστία για να μπορέσουν να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές.
Πάντως
θα θέλαμε να πιστεί ο ελληνικός λαός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ικανό από μόνο του να δώσει λύσεις και να επέλεγαν τον Νίκο Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό. Όμως βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις και επειδή δεν ζούμε σε άλλη χώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, άρα λοιπόν θα υπηρετήσουμε το σκοπό και το ρόλο που θα μας αναθέσει και τις ευθύνες ο ελληνικός λαός δια της ψήφου του. Δεν έχουμε κανένα άγχος για να καταλάβουμε τις καρέκλες της εξουσίας. Έχουμε άγχος να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών, άρα και τη δική μας ζωή.
Πάντως είναι ιντριγκαδόρικο λίγο και συγχωρήστε με που το λέω, γιατί η ερώτηση παίρνει αφορμή αυτού που λέτε. Υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, παραδείγματος χάρη?
Εγώ δεν πιστεύω σε κυβερνήσεις ειδικού σκοπού. Πιστεύω σε κυβερνήσεις οι οποίες θέτουν στόχους και έρχονται να τους υλοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέτει η Νέα Δημοκρατία ως διακύβευμα είναι να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα στη χώρα. Εγώ θα πω και θα θυμίσω και στους ακροατές σας κάτι το οποίο έχουν ζήσει. Την τελευταία 8 ετία
έχουμε κυβερνήσεις όπου έχουν σταθερότητα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να παίρνουν ψήφο εμπιστοσύνης εδώ στη Βουλή. Αλλά η ελληνική κοινωνία διαρκώς περνάει και πιο δύσκολα. Άρα λοιπόν για εμάς διακύβευμα των επικείμενων εκλογών είναι πώς όλοι όσοι έχουμε επιλέξει να ζούμε στην Ελλάδα θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.
Πάντως, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, διακεκριμένος τελεχόσας, παλιός πρώην υπουργός κτλ., έθεσε ένα ζήτημα σχετικά με το που βαδίζει οικονομικά αυτή η χώρα.
Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας έγκριτος πολιτικός. Σέβομαι απόλυτα τις απόψεις του. Νομίζω ότι εκπορεύεται αυτή η αγωνία του από αυτό που βλέπουμε όλοι μας. Δηλαδή, η χώρα την τελευταία τετραετία υπήρξε μια δημοσιονομική χαλάρωση, υπήρξε μια τεράστια δημοσιονομική επέκταση 43 δις, υπήρχαν χρήματα στα ταμεία του κράτους τα οποία διατέθηκαν σε αλλότριους σκοπούς από αυτούς που πραγματικά έπρεπε να διατεθούν. Άρα λοιπόν, προφανέστατα, η επόμενη μέρα δεν είναι μια εύκολη μέρα. Mm-hmm. Το θέμα είναι, θα σηκώσουν πάλι τα βάρη, τα μεσαία και κατώτερα οικονομικά στρώματα, δηλαδή όλοι εμείς, ή κάποια στιγμή θα αρχίσουν να πληρώνουν και αυτοί οι έχοντες και οι κατέχοντες που έλεγε και ο ιδρυτής μας ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εκεί νομίζω λοιπόν είναι που θα κρυθεί η επόμενη μέρα της διακυβέρνησης, στο πώς θα μπορέσουμε όλοι εμείς οι οποίοι είδαμε τα εισοδήματά μας να απομειώνονται, που είδαμε τη ζωή μας να υποβαθμίζεται και την καθημερινότητά μας, πώς θα μπορέσουμε να βγούμε στο ξέφωτο. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το υπηρετήσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν τα ίδια προβλήματα με τον κάθε Έλληνα πολίτη.
Πάντως, εντύπωση προκάλεσε ότι μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν από τις εκλογές, πρώην στελεχός της κυρία Χριστοφιλοπούλου τάχθηκε υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη.
Εντάξει, και ο κύριος Καρατζαφέρης τάχθηκε υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν τις γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, τις δηλώσεις της κυρίας Χριστοφιλοπούλου. Όμως νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει πολύ δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς στελέχη του, τα οποία όλοι μας τα στηρίξαμε, πήγαιναν υπουργικές θέσεις και γίνανε γνωστά μέσα από την δραστηριοποίησή τους στο ΠΑΣΟΚ, δείχνουν να μη σέβονται ούτε την ιστορία του ούτε τη δική τους ιστορία. Όμως ευτυχώς για εμάς υπάρχει ο ελληνικός λαός, ο οποίος κάθε μέρα, αξιολογώντας την πορεία της χώρας με τα πολιτευτικά, βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο το κόμμα το οποίο του έδωσε ψωμί, για να το πω έτσι λαϊκά όπως το αισθάνομαι, όπου βοήθησε τη χώρα μας να ενισχυθεί στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια φόρα, και νομίζω ότι εξ αυτού του λόγου το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι είναι το πλέον αξιόπιστο κόμμα για να μπορέσει να επαναφέρει το χαμόγελο στους Έλληνες πολίτες.
Κύριε Ξαγκαλώ,
εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, παρακαλώ.
Παρακαλώ, ολοκληρώστε, συγγνώμη.
Εμένα και τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και όλα τα στελέχη που σήμερα ασχολούμαστε με το ΠΑΣΟΚ, αφιερώνοντας χρόνο από το έλλειμμα του χρόνου μας, γιατί είμαστε άνθρωποι που εργαζόμαστε, που έχουμε και εμείς τις οικογένειές μας, είμαστε δηλαδή κανονικοί πολίτες, κανονικοί άνθρωποι, καθημερινοί άνθρωποι, είναι να διασυνδεθούμε με τους πολίτες, να ανακτήσει το κόμμα την αξιοπιστία του, όπως φαίνεται μέρα με τη μέρα ότι επιτυγχάνεται, και από εκεί και πέρα να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων. Αυτή άλλωστε διαχρονικά ήταν και η δύναμη του ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ξανά τη μεσαία τάξη και πιστεύω θα το καταφέρουμε.
Υπάρχει ένα ερώτημα και το θέτω γιατί η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια αλλαγή του άρθρου 16 του συντάγματος για το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Ήταν μια συζήτηση που είχε αρχίσει, αν θυμάμαι καλά, από το 2007-2008 και το 2009 με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Ποια είναι η άποψή σας?
Επειδή είχα την τιμή και την τύχη να φοιτήσω σε ελληνικό πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Νομίζω ότι είναι τελείως αποπροσανατολιστικό να συζητάμε το θέμα αυτό. Το και κέριο θέμα πρέπει να είναι το πώς θα ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, πώς θα το κάνουμε εξωστρεφές, και από εκεί και πέρα, προφανέστατα, άμα είναι να έρθει στην Ελλάδα ένα Harvard ή ένα Cambridge, δεν νομίζω ότι κανείς θα διαφωνήσει. Αλλά αν είναι να αλλάξουμε τον χαρακτήρα του άρθρου 16 και το περιεχόμενό του για να κάνουμε κάποια ιδιωτικά ΙΕΚ αμφιβόλου ποιότητας και εκπαιδευτικής παροχής, να τα κάνουμε πανεπιστήμια, όχι. Νομίζω αυτό δεν αξίζει ούτε στη χώρα μας, ούτε στη νεολαία μας.
Κύριε Ξεκαλάκη, 400.000 είναι οι νέοι υποψήφοι. Ξέρουν ιστορία, συζητάνε μεταξύ τους. Πώς βλέπετε να προσεγγίζετε αυτή τη νέα φουρνιά των ψηφοφόρων?
Νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι, οι νεότερες ηλικίες από εμάς, προηγούμενο διάστημα έχουν τη ζωή τους να υποβαθμίζεται. Είναι οι πρώτες γενιές, και αυτό δεν έχει ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει από το 2008, θα μπορούσα να πω, όπου άλλαξε η ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, ενώ κάθε γενιά, τα πολεμικά θα μπορούσα να πω, πέρναγε καλύτερα από την προηγούμενη, αυτό αντεστράφει και οι όροι γίνανε πολύ δυσμενέστεροι για τους νέους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, δύο είναι τα πράγματα. Το ένα είναι να υπάρχει συμβατότητα προεκλογικών λόγων από μέρους του πολιτικού δυναμικού της χώρας και εφαρμογής τους μετεκλογικά, για να μπορέσει ξανά ο κόσμος να ανακτήσει την αξιοπιστία του έναντι της πολιτικής και των πολιτικών. Και δεύτερον, οι πολιτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν να αφορούν στους νέους ανθρώπους. Εμείς έχουμε ένα πλέγμα προτάσεων όπου μπορούν να συμβάλλουν στην ανακούφιση των νέων ανθρώπων και στην υποβοήθησή τους για να μπορέσουν να αποκτήσουν την επόμενη ημέρα προοπτική. Μάλιστα. Αναφέρομαι στις 150.000 κατοικίες με χαμηλά μισθώματα για να στεγάσουν τα όνειρά τους για να φτιάξουν οικογένεια οι νέοι άνθρωποι, και βεβαίως σε ποιοτικότερες θέσεις εργασίας μέσα από φοροαπαλλαγές που θα δοθούν στους εργοδότες τους για να πέσουν τα χρήματα στους μισθούς, και βεβαίως μέσα από από τον έλεγχο εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Κύριε Ξεκαλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα και καλό κουράγιο για το επόμενο δεκαήμερο.
Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και σε εσάς.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Her breasts upon the offbeat, and the stalls are just the sideshows. Victoriana's old clothes, and yes, her jeans are tight now. She got a travel light now. She got to turn up all the roots now. She got to turn up. Just a corner serenade, a
Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έτσι δεν λέμε. Και πάμε εκεί στην πανέμορφη Χαλκιδική να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα, κύριε Τάσιο.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές.
Να είστε καλά. Τελευταία, ο κύριος Μητσοτάκης δεν αποκλείει να πάρει τη διερευνητική εντολή. Μπορεί να υπάρξει η κυβέρνηση συνεργασίας και υπό ποιες προϋποθέσεις?
Είναι πολύ ξύλινο.
Κύριε Τάσιο, εάν θέλετε μείνετε σε κάποιο σημείο γιατί δεν σας ακούμε καλά ή να σας ξανακαλέσουμε. Ναι. Επανερχόμαστε λοιπόν στον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική. Κύριε Τάσιο, και πάλι καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, νομίζω με ακούτε τώρα.
Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Και ρωτούσα πριν, ο κύριος Μητσοτάκης δεν αποκλείει τελευταία να πάρει τη διερευνητική εντολή. Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας και υπό ποιες προϋποθέσεις?
Είμαστε σταθεροί στην άποψή μας ότι θέλουμε να έχουμε την αυτοδυναμία, ιδιαίτερα στην δεύτερη Κυριακή, όπως λέω μεταφορικά με την ενισχυμένη αναλογική, και αυτός είναι και ο στόχος. Άλλωστε, τα υπόλοιπα κόμματα ξεκάθαρα δείχνουν ότι βρίσκονται σε μια βαβέλ σκέψεων και οποιοδήποτε συγκυβερνήσεων, τα οποία δεν μπορούν να έχουν σταθερή τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Είμαστε αισιόδοξοι για την 21η Μαΐου. Περιμένουμε το αποτέλεσμα από εκεί. Η πρώτη Κυριακή είναι η βασική μας, αν θέλετε, έναρξη για την κυβέρνησή μας. Και περιμένουμε στη συνέχεια να δούμε πώς θα εξελιχθεί με την ενισχυμένη λογική που πιστεύουμε πραγματικά στην πρωτεία και την αυτοδυναμία.
Μάλιστα. Βεβαίως, να ρωτήσω ότι η παραδοχή του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αποτελεί εθνικό κίνδυνο, και αναφέρομαι στο ζήτημα των υποκλοπών, μπορεί ενδεχομένως να είναι μια μικρή πόρτα για μια ενδεχόμενη συνεργασία?
Είμαστε σταθεροί στην άποψή μας και η άποψη είναι συγκεκριμένη, όπως τα ανέφερα και προτείτε.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα το Σύνταγμα είναι αυτό που πρέπει να σεβαστούμε και να δούμε πώς η χώρα θα παραμένει σταθερή σε όποια επίσης διαδικασία θα χρειαστεί.
Κύριε Τάσιο, είστε πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, είναι το βαρύ όπλο της οικονομίας. Το ερώτημα είναι μήπως αυτό το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης έχει φτάσει στο όριο, μήπως χρειαζόμαστε ένα άλλο μοντέλο?
Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας που πράγματι πάνομαι ίσως και σε κάποιο κορεσμό, είτε πολεοδομικά είτε αν θέλετε σε αφίξεις. Στόχος της κυβέρνησης στην επόμενη τετραετία, άλλωστε και το σχέδιο του ΣΕΤΕ το 2030, όπως λέμε και εμείς, έχει αυτή τη διεύρυνση της τουριστικής αγοράς σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας μας και στο πρόγραμμά μας περιγράφουμε ουσιαστικά την 12μηνη λειτουργία σχεδόν όλων των ξενοδοχείων αλλά γενικότερα στις 365 μέρες τουρισμό, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες φαίνεται ότι μπορούν να δώσουν μια διαφορετική εμπειρία στον επισκέπτη και στον εισερχόμενο τουρίστα. Είναι βασικός στόχος εδώ και χρόνια, αυτή τη φορά όμως την επόμενη τετραετία είναι στόχος για όλο το επιχειρήν του τουρισμού και σίγουρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το πράξουν αυτό για την επόμενη μέρα και νομίζω ότι η αυτοδυναμία θα δώσει και αυτή τη δυναμική.
Το ερώτημα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο τουρισμός περιμένει ωφέλη, θα απορροφήσετε πόρους?
Ήδη αυτή τη στιγμή από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις που έχουν να κάνουν σχέση με επενδύσεις στον τουριστικό τομέα. Μένει να δούμε πώς ουσιαστικά θα διακυμανθεί το επόμενο διάστημα ό,τι μπορεί να έχουμε από την πρώτη και δεύτερη βαθμού αυτοδιοίκηση σε προτάσεις που έχουν να κάνουν σχέση με τις υποδομές της χώρας, που είναι βασικό ζητούμενο για να έχουμε και μια διαφορετική υπεραξία στο τουριστικό προϊόν. Επίσης, βλέπουμε ότι μέσω αυτής της διαδικασίας μεγάλοι παίχτες της αγοράς του εξωτερικού να βλέπουν την Ελλάδα ελκυστική και παράλληλα με ιδία συμμετοχή δική τους να κάνουν επενδύσεις, οι οποίες προφανώς φέρνουν νέες θέσεις εργασίας αλλά και κυρίως υπεραξίες τοπικές κοινωνίες.
Μιλήσατε για νέες θέσεις εργασίας. Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει και το εργασιακό καθεστώς, να φύγουμε από τους εποχιακούς του τουρισμού και από όλο αυτό το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε τα τελευταία 20 χρόνια, μην πω 30.
Είναι το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη τετραετία και αυτό που περνάει μέσα τόσο από την κλαδική σύμβαση που εμείς ως ξενοδόχοι με τους ξενοδοχοπαλλήλους έχουμε για την επόμενη τετραετία με αύξηση 10%. Είναι μεγάλο στοίχημα ήδη με τις 4 αυξήσεις των κατώτατων μισθών και η επόμενη τετραετία να θέλουμε να το φτάσουμε στα 980 ευρώ ή κατά μέσο όρο στα 1500 μικρά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μεγάλο στοίχημα γιατί πρέπει να αμύσουμε τους εργαζομένους, πρέπει να διευρύνουμε τον κύκλο της εποχικότητας, αναφέραμε πριν για 12 μήνες τουριστικής περίοδου, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αμοιβόμενους εργαζόμενους και σωστή παροχή υπηρεσίας. Επίσης, η κάρτα εργασίας, η οποία είναι μια μεγάλη τομή για την ελληνική οικονομία και κυρίως για το ασφαλιστικό σύστημα, ήδη εφαρμόζεται σε κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων. Μένει να δούμε το 2024-2025 πώς με ιδιαιτερότητες ενδεχομένως λόγω της έντονης εποχικότητας θα εφαρμοστεί και στο δικό μας κλάδο, αλλά είναι η αρχή για ένα, θα μου επιτρέψετε να πω, σημάζευμα τις όποιες διαδικασίες και τις ασφαλιστικές εισφορές και να μπορέσουμε με αυτό να έχουμε και μείωση στο τέλος των ασφαλιστικών εισφορών που έχουμε ένα υψηλό κόστος όπως και να έχουμε σε οποιοδήποτε μισθολογικό ζήτημα.
Κύριε Τάσιο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο και καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν είναι τυχαίο ότι σαν τη Χαλκιδική, όπως είπατε, και σας ευχαριστώ στην αρχή δεν έχει, ότι η πρωτιά στις γαλάζιες σημαίες, που είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, που είναι τρίτη μέσα στην Ευρώπη, με την πρωτιά στη Χαλκιδική μας, που το γαλάζιο νομίζω κάτι δείχνει και για την επόμενη μέρα στις 21 Μαΐου.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια. Λοιπόν, από τα ωραία τώρα της προεκλογικής περίοδου, φίλος της εκπομπής στην Κοινουρία της Αρκαδίας, μαζί με το λογαριασμό ίδρυσης αποχέτευσης, έλαβε και φυλάδιο υποψήφιας βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή έχει χιούμορ, σκέφτεται να αντιστείλει το λογαριασμό. Και από εκείνα τα ωραία που σκάει με γελάκι. Ανοιχτή πρόσκληση υποψηφίου σε ομιλία του, κλείνει με το στερεότυπο «Πλέον σας περιμένω όλους». Και ο μπλε μαρκαδόρος από κάτω συμπλήρωσε «Θα έχουμε και φοντανάκια». Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά και προσοχή, κυκλοφορούν πας παντός καιρού.
Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο θα λείπει η αλήγη στο αντικτήμαντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Και μες στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου. δεν έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη πίθηκο τσι, ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα το ζαμπέτα συνοδεία του φίλου την Καλάς. Δεν θυμάται πια της Επιταύρου μου τα ειδώνη, και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Στη βουλιαγμένη όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κύλα ειδώνη. Στο Άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές, και μες στο σώμα μου κλαίει το μικρό σώμα του ακόμα Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος.